Mēs runāsim par ārpolitiku un vispirms jau par politisko krīzi Ēģiptē. Studijā man pievienojas žurnālists Andis Sedlinieks. Labdien!
Sveicināti!
Pēc brīža viņam varēsiet uzdot arī jautājumus pa tālruņu, kur numurs es nosaukšu. Mūsu e-pasts ir nemainīgs krust.at.latvijasradio.lv un mans vārds ir Kārlis Dagilis. Tā jaunākā situācija ir tāda, ka nemiera Ēģiptē joprojām turpinās pat pēc iepriekšējā prezidenta Muhameda Mursī gāšanas. Kāda tam ir iemesli?
Nu, iemesli, liksim, joprojām ir neapmierināti. Tagad, protams, neapmierināti ir Mursī atbalstītāji, jā. Un, bet tas galvenais, ja tā skatās plašāk uz to visu, jā, teiksim, fakts, kad, nu, es neapgalvošu, ka vara, reālā vara pieder konstitucionālās tiesas priekšsēdētājiem. Mansuram Ēģiptē tagad reālā vara joprojām pieder armijai, jā, un armija arī ir tas vienīgais spēks. Un Mansurs ir, manuprāt, vairāk izkārtni, jā. Bet, tie, nu, teiksim, tur ir tik daudz neatrisinātu pretrunu, kuras, ja tā iespējams teikt, šis Arābu pavasaris vai Ēģiptes pavasaris, viņš ir vienkārši iznesis dienas gaismā. Un tas pretrunu, teiksim, to pretrunu ir tik daudz, jā, kad viņas atrisināta. Nu, piemēram, ja, teiksim, viena no, jā, nu, labi, jā, ja mēs ir pretrunu, tagad jūs gāžat, teiksim, Mubarak režīmu, ja, bet jūs nevarat atbrīvoties no Mubarak laika birokrātijas, kas tur ir sēdējusi 30 gadus, jo jums vienkārši nav cilvēku, ko likt tur vietā. Nav cilvēki, kas nodarbotos ar valsts pārvaldi. Ja? Un, teiksim, tas arī viens no iemesliem, kāpēc Mursī režīmam tik ļoti slikti klājās ekonomiski. Ja? Viņi būtībā, teiksim, ārpus lielajām pilsētām, arī pilsētās Mubarak laika cilvēki, nu, ja negluži atklāti, ja, tad slepus un klusībā nodarbojās ar to, ko sauc par sabotāžu. Ja. Teiksim, radot ekonomiskas problēmas, ja, uz vietām mazinot Mursī popularitāti un tā tālāk. Vēl viena ļoti būtiska pretruna, kas ir raksturīga visām šīm reģionu valstīm, ja, ir, teiksim, tā ārkārtīgi lielais, teiksim, nu, demogrāfiskā situācija, ārkārtīgi lielais jauniešu īpatsvars, augstā dzimstība, kurai ekonomika vienkārši netiek līdzi. Un tas nozīmē, ka ir ļoti liels skaits gados jaunu cilvēku, kuriem nav darba, toties ir daudz brīva laika un neapmierinātība ar dzīvi. Ja? Un, teiksim, to nav iespējams atrisināt vienā dienā, gadā vai pat 10 gados, ja? Bet tie cilvēki jau nekur nepaliek, mainoties režīmam. Un tā viņa neapmierinātība, ja, jo, teiksim, to darba vieta jau viņa jau paliek tikai mazāk, jo to nemieru iet vairāk plašumā. Ja, piemēram, Ēģiptē ir, teiksim, slēgts kopš šī te pavasara pārpa 4500 lielu rūpnīcu. Es nezinu, ko viņi uzskata par lielām rūpnīcām, bet es domāju, ka tur nestrādā 10 vai 20 cilvēki. Un attiecīgi tā darba paliek aizvien mazāk un mazāk. Agrāk Ēģiptieši brauc peļņā uz Lībiju un Līča valstīm. Nu, uz Lībiju, galvenokārt pie tam tieši uz Lībiju. Ja? Un apmēram, nu, uzturēja savus ģimenes, sūtot tur nopelnīto naudu. Tagad uz Lībiju braukt ir, nu, apmēram tas pats, kas aizbraukt apskatīties, kas tur notiek. Ja? Nu, vienkārši. Un tā teikt, nu, Līča valstīs arī tās, neviens vairs pat labam, tā situācija tāda, ka pēc viestrādniekiem nav pārmērīgas nepieciešamības. Teiksim, filipīnieši un tādi, tie prasa daudz mazāk un strādā pa lētāk naudu, nevis ēģiptieši. Nu, tas tā piemēra pēc, jā.
Bet tās bažas ir tādas, ka tās sadursmes turpinās un varētu arī pieaugt. Nu, tie tomēr ir cilvēku upuri un vispārējais.
Nu, teiksim tā, ja tās sadursmes, viņas tur ir turpinājušās praktiski visu laiku, ja. Un, bet lietas būtu, tas galvenais ir tas, kad, es domāju, islamistiem, ja, teiksim, Mursī atbalstītājiem, viņi var protestēt, un es domāju, tas tie protesti turpināsies vēl ilgi, un cilvēku upuri arī vēl, nu, bez viņiem, diemžēl, nekur neizpaliks, ja, bet viņiem reāli nav tādu resursu, viņi nepaspēja uzkrāt tādus resursus šajā valstī, ja, lai viņi varētu reāli iesaistīties atklātā cīņā ar armiju, policiju. Viņi var vienkārši pie savām, tāpēc arī mēs redzam, ka tās reāli vardarbības no viņas puses, kas ir neraksturīgi tieši fanātiskiem, nu, īpaši sunnītu musulmaņu atbalstītājiem, tā vardarbība, protams, ir, jā, bet tur nav tik daudz, nu, teiksim, bruņojuma, citu resursu struktūru, jā, jo neraugoties uz to, ka viņi bija pie varas, lai viņi varētu sākt atklāt, teiksim, pilsoņu karu vai, nu, kaut ko apmēram aiziet tajā virzienā, ja, jo armija tomēr reāli kontrolē situāciju. Bet tas, ka tie nemieri turpināsies un protesti, ja, tas no tā nekur neizbēgt.
Un tie gados jaunie cilvēki, kuriem ir tas lielais brīvais laiks, Nu, viņiem arī sadalās tajos Mursija atbalstītajos islāmistos un tajos liberālajos. Principā, tad sanāk, ka tajā situācijā nekāda tāda īpaša risinājuma nemaz nav. Nu,
princi, tur jau ir tā nelājuma, ja, kad tā situācija ir risinājums, viņš, teiksim, tur ir nepieciešama vai no ārprātīgi līdzekļi, kurus dotajā brīdī pasaulē, pirmkārt, tik nestabilā valstī diezin, vai kāds jebkad grasītos ieguldīt. Ja, ja piemēram, Katara, nu, nelielā līdža valsts Katara, speciāli Mursī režīmam piešķīja, Mursī prezidentam, Mursī musulmaņu brālībai, piešķīja 8 miljārdus dolāru pabalstu. Ja. Nu, tos 8 miljārdus dolāru šai valstī apēd dažu mēnešu laikā. Nu, tā ļoti vienkāršot izsakoties. Ja. Jo, lai tur, nu, teiksim, jo tur ir nepieciešams subsidēt maizi, degvielu, virkni, pirmās nepieciešamības preču, ja. Teiksim, lai mazinātu sociālos priedzi, un to visu laiku darīja Mubaraks. Ja. Bet tagad sakarā ar visām revolūcijām, ja, nu, trīs galvenie Ēģiptes ienākuma avoti – Sueces kanāls, naftas tranzīts un tūrisms. Ja. Nu, Sueces kanāls tas joprojām atrodas, un tur, kur ir, un nafta arī vēl joprojām plūst, bet tūrisms tas ir, nu, ja tūrisms ir noslīdējis ļoti zem, un, teiksim, apmēram 10% no tā, kas tradicionāli ir, un tas viss, tās jukas un vispārējais, tas viss ievērojam mazina valsts iespējas subsidēt, un tālāk jau sākās ķēdes reakcija.
Nu, bet politiskajā līmenī, nu, mēs vismaz redzam mēģinājumu šobrīd kaut kādu izlīgumu panākt, musulmaņu brālībai tiek piedāvāt ministra amati, jaunajā valdībā tas nostrādās?
Es stipri šaubos par to, jā, jūs, lai kā tu es uz to skatītos, Mursī tomēr bija demokrātiski ievēlēts, jā, un ja jūs tagad apcietinat un grasaties tiesāt visas organizācijas līderi un demokrātiski ievēlētu prezidentu klāt vēl tam un vēl citus līderus un vienlaikus piedāvājat viņiem amatus, nu tas kaut kā, tas tā dīvaini, tas kaut kā nelīmējās kopā, vienkārši, nu, tautas valodā izsakoties. Un otra lieta ir tā, jā, ka arī, nu, kā vienmēr šādās sabiedrībās, mēs paši varam atcerēties, ja tur, teiksim, 90. Gadu vai ko, tā saucamā liberālā nometne, viņa faktiski reāli pastāv tikai kaut kā uz papīru un kaut kur tur avīžnieki iztēlē, jā. Jo reāli tur ir liels skaits dažādu, teiksim, dombiedru grupu vai partiju ar visdažādākajiem uzskatiem, sākot no radikāla kreisiem līdz beidzot ar galīgajiem liberāļiem, jā. Un viņus visus vieno tikai tas, ka viņi ir pamatā laicīgi atšķirībā, nu. Nu, tā teikt, nu, vēl piedam neaizmirsīsim, ka tur ir arī koptu kristieši, ja, kas ir arī ievērojami kopien vairāk kā 11 miljonu cilvēku, un viņiem arī ir savas intereses, un viņi jau ne īsti šur, ne īsti tur, ja, tā kā tas viss ir, saka, tas pretruna mezgals, viņš ir tik liels, ka tur, bet es domāju, ka tas reāli beigsies, ja, ar to, kad armijai nāksies līdzīgi kā savulaika Turcijā, ja, tu to varu pārņemt vēl, nu, vēl vismaz dažas reizes.
Mm-hmm. Pasaules politikas reakcija uz šo visu?
Nē, nu, es pieļauju, viņi ir pilnībā saprotami, ja, jo nevienam tā, jo, teiksim, es jau kādreiz sen apakaļ teicu, ka tas, kas notiek viss šīs tai Arābu revolūcijas, tas ir no pudeles izlaists džins, ja, viņš ir, nu, viņš ir pie tam džins, kurš ir neprognozējams, ja, un tie ir viss, un viss, kas tur notiek, ja, teiksim, nu, ja tagad lielākā būtībā, lielākā reģiona valsts noslēcās islamizācijas virzienā, ja, tā teikt, ja, teiksim, musulmaņu brālībai tuvu stāvoši garīdznieki, ja, aicina braukt karot musulmaņus uz Sīriju, ja, nu, ticīgos sunīt musulmaņus, cīnīties pret Asad režīmu, ja, un viss šis te kaoss, ja vienkārši neviens īsti nezin, ko domāt, un tad jau labāk, lai ir prognozējama armija, ja, tad mēs neko nezinām par demokrātiju, bet labāk, lai ir armija, kas tomēr ir savā lielākajā daļā, ja, viņi to izglītību guvuši rietumos, viņiem ir laicīgas rietumnieciskas vērtības, ja, tad labāk, lai ir viņi.
Mm-hmm. Bet vispār kopumā Arāba pavasars līdz ar šo varam teikt, ka ir piedzīvojis neveiksmi un ir sākusies rūkt atvasara?
Nu, principā es tā uzskatu. Principā viņa jau tā atvasara jau sākās Lībijā, ja, kad Lībijā, tika, nu, teiksim tā, ar rietumu palīdzību gāsts Kadafī, ja, bet ka tur arī mēs neredzam ne gala, ne malas, ja, ka tur nav, nevienam nav īsti skaidrības, kur tur, kuram kāda vara pieder, un vai tur vispār maz ir centrālā vara, ja. Un, ja teiksim, tādas valstis kā Ēģipte vēl ieslīgs tādā haosā, tas ir vispār, un piemēram, Eiropai tas ir, tie ir tūkstoši un tūkstoši bēgļu, ja, un Tā kā arābu pavasaris būtībā, lai cik tas skaisti arī neizklausītos no sākuma, ja viņš ir tomēr neveiksmīgs eksperiments.
Iesaistīsim mūsu sarunā arī klausītājus, kas viņiem ir sakāms par šobrīd notiekošo Ēģiptē un arī varbūt plašākā mērogā tuvojos austrumos, jo kā tas tomēr ietekmē viens otru. Mūsu tālruņa numurs 67222888 un 67222599 var rakstīt arī e-pastu mums krustpunkta@latvijasradio.lv. Es atgādinu, ka pie mums studijā ir ārpolitikas žurnālists Andis Sēdlinieks. Tātad vēlreiz tālruņa numuru 67222888 un 67225599. Ja par tiem tuvajiem austrumiem, tad nu, pēdējā laikā tiešām varam redzēt, ka nu, nekad nav bijis tik asiņaini patiesībā šie tuvajie austrumi.
Būtībā tie iemesli iesaucās, jā, neskaita. Nu, es teiksim, sunnīti un šīti musulmaņi pretrunas, jā, teiksim, ar dažādiem atzariem, jo tālāk viņi atrodās, teiksim, no paša galvenā virziena šī atzara, jā, jo lielākas ir viņi nepatika pret pretējo, nu, teiksim, nevis pretējo paralēlo ticību, ja tas ir viens, otrs ir šī demogrāfija, jau pieminētā. Un trešais ir arī vēl viens ļoti būtisks fakts ir, ja, kad, teiksim, ASV, lai cik tas neizklausītos paradoksāli, ilgu laiku ir bijis tāds kā stabilizējošs faktors visā šajā te ar naftu un gāzi ļoti bagātajā reģionā. Bet tagad ņemot vērā slānekļa revolūciju, visus ASV pašus iekšpolitiskos procesus, amerikāņi faktiski savu samazinā un aizvien vairāk un vairāk samazinā savu politisko klātbūtni. Ja? Un šis te, teiksim, Krievija no turienes jau sen ir galvenokārt izspiest, Eiropa vienkārši nespēja aizpildīt to nišu. Un šī iemesla dēļ, ja ir, nu, teiksim tā.
Atstāts brīvā vaļā?
Nu, negluži brīvā vaļā, vēl brīvā vaļā nav atstāsts, bet, tās, bet tā, teiksim, modrā acis ir palikusi krietni vājāka, ja, un šī iemesla dēļ, ja, ņemot vērā visas šīs te, jau tāpatās uzbriedušās problēmas, ja, tad vienkārši būtībā tas ir sociāls sprādziens, kurš visu laiku tik praktiski pieklusināts, un viņš vienkārši sākās, un jautājums ir par to, kurā pusē, tad tu tikpat labi var pieslieties islāmistiem, kā brīvības cīnītājiem, kā režīmam, ja, tas vairs nav būtiski, galvenais ir tas, ka tu vienkārši tā neapmierinātība, to visa situācija, viņa ir pārsniegus kaut kādu kritisko masu.
Mums ir arī pirmais zvans šeit studijā. Halo, labdien, lūdzu. Sveiki.
Nu, es nezinu, vai liela nozīme Ēģiptē bija tev evolūcija. Bet katrā ziņā viens ir tas, ka tā evolūcija notika uz daudz pārta. Jo labāk būtu bijis, ja Ēģipts musulmaņi būtu pakojuši pēc sīristisko režīmu un palīdzējuši gāzt Asadu. Un būtās. Tagad ir tā, ka daudz, teiksim, kas kries musulmaņi, teiksim, tā čeči, viņi pat īsti nezinu, uz kuriem viņiem tagad doties pacīnīties, vai uz Sīriju, vai uz Ēģipti. Nu, tas nav labi šobrīd. Jo projām Krievu paliek Venecijā un tas apdaud visu vidus jūras baseinu, valsts drošību, visu Eiropas drošību un pats svaigākais, vai kāpēc? Lai nepieļaus, ka tiek izbūvēts naftas vārds, teiksim, tas ir spīča cauri uz Sīrijas ostām, teiksim, tur tā un pa došu ceļu nonāk pie patērētāja, kas pārotu mūsu enerģētisko drošību un mazināt tirkumu.
Jā, paldies, mēs sapratām jūsu jautājumu un viedokli. Jums, diemžēl, arī nedaudz tie telefonu saka, ir kādi ir.
Bet, nu, es domāju, ka labāk jau nebūtu, jo nekarot vispār.
Ne, nu, skaidrs.
Nevis, lai skatītos, uz kurien braukt karot, bet labāk jau nebūtu, lai nekarot vispār. Nu, enerģētika tas ir vēl viens šis te faktors. Tas ir arī par to, par ko notiek, būtībā par to notiek lielā cīņa Sīrijā, visi šie naftas piegādes ceļi. Nu, viss tas spēlē tikpat lielu lomu, jā, un jautājums ir par to, kurš tad kuram kādiem spēkiem lojāli cilvēki tur nāk pie varas vietēji, jo, piemēram, nosaukt Saudu Arābiju, ja tur vai to pašu Kataru par kaut kādām demokrātijām, nu, tur tā ir smiešanās vienkārši par demokrātiju, un neviens arī nesaka, ka tās ir demokrātijas, tie ir kārtīgi monarhistiski režīmi, ja, bet viņi toties atrodās dotajā brīdī vēl pareizajā pusē, un šī iemesla dēļ turās pie varas, tā kā es saku, tos faktors, viņus var pa katru atsevišķi var runāt stundām, es tikai dažos vārdos vienkārši.
Mums ir vēl viens zvans. Halo, labdien, lūdzu.
Labdien.
Lūdzu.
Labdien,
jā, jūs dzirdat mūsu?
Reku, pa tiem tuvajiem austrumiem. Nu, tur, es domāju, tā, tie cilvēki vienkārši neprognozējami. Jo, redz, neprognozējami arī, teiksim, mājās, teiksim, vists, jā. Ja? Nu, apēram kaut ko tā ir.
Viņš nu, tas nebūtu korekts salīdzinājums, bet labi turpiniet.
Viņi taču nezin, ko viņi dara un kas tur pēc tam būs.
Mm-hmm. Paldies, tiešām nē, ir tik traki.
Nē, nu principā ir tā, ka tas ir ļoti bieži, tas ir raksturīgi, ja, kad ja vada neapmierinātība ar esošo iekārtu, ja, tas būtībā ir raksturīgi, bet tas nav raksturīgi tikai šī reģiona valstīm, ja, tas ir raksturīgi, man liekas, ļoti daudzām revolūcijām, ja, jo ļoti maz no tiem, ja, kuri, teiksim tā, aktīvi piedalās tur vai ielās vēršās pret kaut ko, un kas ir tur gatavi cīnīties par kaut kādu abstraktu brīvību, es domāju, absolūtais vairākums ļoti slikti zina, ko darīt tad, ja, kad viņi šo varu būs ieguvuši. Ja. Un tad parasti uzrodās kaut kādi veikli, manīgi vīri, parasti saistīti ar iepriekšējo režīmu, ar birokrātiju, ar vēl kaut ko, vai tādu organizētu spēki, kā piemēram musulmaņu brālība, kur skaidri zina, ko viņi vēlās.
Mm-hmm. Mums ir nākamais sans. Halo, labdien, Lūdzu!
Labdien! Dzirdat,
jā? Jā, dzirdam.
Es skatījos centrālā televīzijā, rādīju no Sīrijas, tur, ka nemiernieki no klosteriem, tur, no dievnamiem, izdzinuši tos garīdzniekus, kur it kā nevienā, ne otrā pusē, kas nav ne pa valdību, ne pa tiem viņu pretiniekiem, un pa to, ka viņi apturās, viņiem visiem nogriez galvas, pie tam tur apkārt bija bērni un sievietes. Un trakākais, ka tie griezēji runāja krieviski lielākā daļa. Un tad tur arī pēc tam bija, kas bija, tur citi teroristi bija noķerti. Viņi teica, ka nākošie terorakti paredzēti tomēr Krievijā, ka viņi arī, jo tur ļoti daudz no Čečenijas arī ir Sīrijā starp tiem nemierniekiem. Bet vispār tie skati bija tik ārprātīgi un vicina tās galvas pa gaisu. Nu vispār kaut kas nenormāls. Man tagad tie nemiernieki nemaz vairs tā nepatīk vispār tādī Sīrijā.
Mm-hmm. Nu, sāksim ar to, ka lielākā daļa Sīrijas nemiernieki jau no paša sākuma bija pārliecināti džihādisti. Ja, un, teiksim, tur vismaz katrs desmitais ja, ir profesionāls džihāda karavīrs no citām valstīm. Ja. Tā kā tur runāt par kaut kādu. Un viņi arī ir galvenais spēks. Ja, jo kas, tā, kas ir Sīrijas opozīcija? Sīrijas opozīcija ir tas pats, kas Ēģipte. Tā ir sašķeltas dažu neapmierinātu cilvēku grupas ar dažādiem uzskatiem, pie kam lielākā daļa visu šīs opozīcijas līderi atrodas drošībā kaut kur Turcijā vai Londonā, ja, un no turienes viņi saka gudras runas un aicina doties cīņā. Ja, nu, tas kaut kā tā nenopietni izskatās. Nu, labi, viņi to dara vēl par piedevām par savu rietumu draugu naudu. Ja, tas vismaz kaut kas atmaksājās. Ja. Bet tas, kas tur notiek reāli, ja, teiksim, kad Bašars Asads saka, ka viņš cīnās ar teroristiem, nu, tā tas reāli arī ir, jo tās karadarbības galvenokārt notiekās starp viņam nu, pašām lojālākajām alavīta armijas daļām ja, un islāma džihādistiem.
Mm-hmm, kamēr pasaules politika tā nopietnējies, es tā, tad principā tur tā, principā, tā, 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 tā izmaiņas nebūs.
Nu, protams, ka nebūs, jo principā ir tā, ja, kad Asads viņš nevar vinēt to karu, jā, saucās, bet arī nemiernieki nevar, jā. Nu, teiksim, tikai ar nosacījumu, ka nemiernieki vairs neseņem nekādu, ne Turcijas, tur Katars, Rietumvalsts atbalstu, jā, tad es domāju, ka Asada spēka principā to karu varētu vinēt. Bet, nu, tas ir tā, tur būtībā ir pati situācija un jautājums, es domāju, ka tas nobeigsies ar valsts sašķelšanos.
Mm-hmm, mums ir nākamais zvans. Halo, labdien, Lūdzu!
Labdien! Man vot tieši liekas, ka tur vispār jau notiek visu labi. Jūs saprotiet, nevar, man liekas, nevar taču visu, tas, nu, pat cirvi, pat zobenu nevar iztaisīt. Ja viņu neuzkars, pēc tam atlaid, pēc tam atkam uzkars. Cilvēki taisa savu labi, viņu uzkars, atlaid, viņu atkal, tā viņi izciepa labu cirvi. Paldies.
Nu, jūs paņems, ka arī šāds, ne? Nu, es nezinu, jautājums ir par to, ja saucās, ja šis rezultāts šajā gadījumā, teiksim, ir bijis to upuru vērts, tad iespējams, ka šāda stratēģija arī varētu būt pareizi, tikai šis ir tas gadījums, ka, nu, māc stipras šaubas, vai tas rezultāts, kā vienmēr atbildīs lielākās daļas cilvēku cerībām.
Mums ir nākamais zvanītājs. Halo, labdien, Lūdzu.
Jā.
Sveicināti. Es
vēl piebilst, tepat, halo.
Jā, Lūdzu.
Tepat to galvu griešanu. Nu, tu nedrīkst aizmirst, ka tur vēl atrodas šitie Al-Qaida, kas ir piezīdusies, it kā. Viņi, protams, nekaro pret Asadu,
Viņi to atrodās Krievijas interesē. Čečeni galvas negriež nost. Ja nu vienīgi kāds Krievu popus pagadītos, nu tad gan.
Paldies. Al-Qaida klātbūtne.
Ne, nu, viņa, protams, tur ir, nu, teiksim, tā Al-Qaida, ja, nu, tas ir tāds ļoti abstrakts jēdziens, tā Al-Qaida, ja, nu, teiksim, tā ir kaut kāda tāda kā vienojoša organizācija, kur tā centrālā vadība, viņa tā ļoti nosacīta ir, ja. Man liekas, viņa daudz vairāk ir uzpūsts mīts, ja, nu, vismaz tagad, ja, pēc visas šīs cīņas ar terorismu akcijām arī nekā tur kaut kāds reāls spēks, ja, bet tas nenozīmē, ka liela daļa šo te džihādistu nesimpatizē tieši tām idejām, ja, jo arī viņu vidū jau ir dažādi cilvēki, ja, tur ir dažādi tie paši sunnīti novirzieni, ja, un tas tāpatās, ka mēs nevaram nosaukt visus tur vienā vārdā, tur kristieši, ja, tāpatās mēs arī viņus nevaram nosaukt vienā vārdā, un, bet Al-Qaidas klātbūtne, protams, ir, bet tas ir vairāk tāds kā iedvesmojošs faktors, tāds kā, nu, teiksim tā kā, nu, uzruna garīgais aicinājums, ja, kaut kas tāds.
Mūsu ēpests ir atnācis, cik tad tie nemieri ir asiņaini, kas tagad notiek, vai iepriekš viss bija mierīgi, ka tikai tagad tos uzskata par īstajiem un asiņainajiem nemieriem?
Nu, nemieri nav nekādi pārmēru asiņainie, ja? Nu, salīdzinot tā uz vispār, teiksim, salīdzinot ar to, kas notiek tur Sīrijā vai kas notiek Lībijā, ja? Tur vispār viss notiek gluži mierīgi. Nu, šī te gāšana, ja? Šī te konkrētā Mursi gāšana ir, dzīvības ir zaudējuši kaut kur nepilns 100 cilvēku. Un tā kā viņus nosauka tā par ļoti asiņainiem, nu, tas, protams, es pieļauju domu, ja kaut kas tāds notikt pie mums, mēs to nosaukt par ārprātīgu traģēdiju, ja, bet tas izklausās nedaudz ciniski, bet ņemot vērā notikums visā tajā reģionā, viņus tā par īpaši asiņainiem nosaukt nevar.
Jā, mums ir viens no pēdējiem zvaniem. Halo, labdien, lūdzu!
Labdien! Kungi, es tā klausos un domāju, un ziniet, ko tas man viss atgādina? Tas man atgādina vairāku jaunu padomu savienību rašanos. Atgādina to 17. Gadu, kad visi, kas bija neapmierināti, ķēra varu, un atkal citi neapmierinātie, viņus gāza un grieza un šāva un tā tālāk. Un kā, tāds mans viedoklis vienkārši, nu, tās metodes, ja, un tie gājieni, nu, viens pret vienu gandrīz vai.
Mm-hmm, paldies, bet var jau patiesībā ir armijas rokās.
Pat tas ir tieši Ēģiptē, bet reģionā kopumā, es domāju, kundze no tālu no patiesības, jā, jo reģionā kopumā ir vairāk spēka, tāpat musulmaņu brālība, jā, kas, tā teikt, sapņo par milzīgu islāma valsti, jā, saucās, ir tie paši šīti, kuriem par katru cenu ir jānosargā savu neatkarību, jā, ir viss šīs te laicīgās varas, jā, un būtībā tas haoss tur ir milzīgs, un principā šis sarāba pavasaris, kurš it kā ir tagad jau kļūst par atvasaru, jā, viņš vienkārši, es saku, viņš ir izlaidis džinu no pudeles, un šim to džinu apakaļ iedzīt, grūti iztēloties, kā tas ir iespējams.
Mm-hmm. Kāda iegūma no šiem nemieriem Ēģiptē ir kaimiņiem Izrēlai, mums jautā ēpastā Kristaps?
Nu, es teikšu tā, ja saucās, kamēr viņi ir aizņemti paši ar sevi, ja saucās, viņi daudz mazāk domā par uzbrukumiem Izrēlai, ja, un, teiksim, nu, kaut gan būtībā ne, šīs te valstis, kas tur patlaban ir, tā aktīvi iesaistīts, tieši kur patlaban notiekās viss, viņām ir, viņas vienmēr ir bijušas daudz maz, nu, sadzīvojušas ar Izrēlu, ja. Nu, patlaban, vismaz, patlaban tas, nu, patlaban Izrēlā ir mazinās arī draudi no musulmaņu puses, jo, nu, ir tieši islāmistu puses radikālo, ja, jo viņi ir pārāk aizņemti ar savu rēķinu kārtošanu, bet tas nenozīmē, ka gadījumā, ja, teiksim, tai pašā Sīrijā vai kādos tur reģionos pie varas nākš šie radikālie musulmaņi, ja, tas radīs Izrēlai tikai papildus gauss sāpes. Tā kā viņiem arī galīgi nav viegli izlept no vienas puses, tā kā mums Asads nepatīk, no otras puses Asada krišana var radīt tādu haosu un draudus pašai Izrēlai, kad pamaz neliksies, ja, jo viņiem savu cilvēku vienmēr ir ļoti svarīgi bijuši. Tā kā tur arī nav viegli izvēle.
Jā, viesturs raksta, bet kā tad ir labāk ļaut, lai viņi paši tiek ar sev galā vai iejaukties, jo no iejaukšanās nekas labāk jau tāpat nav un nebūs.
Nu, es domāju, ka tas cilvēks, kurš spētu tā viennozīmīgi atbildēt uz šo jautājumu, ja, nu, viņš būtu, ja negluži ģēnijs, ja, tad viņš būtu pelnījis daudz valstu prezidenta padomnieku status, ja, un daudz dažādu titulu. Tā kā tur vat, kas nav tās viennozīmīgās atbildes, un tādēļ arī valda tāds kā apjukums un neziņa. Nu, ko tad ar viņiem īsti darīt? Nu? Jo arī, kā mēs zinām, piemēram, tās pašas Irākas vai Afganistānas, piemēram, arī iejaukšanās neko būtiski jau nemaina. Ja?
Mēs naftai pieskārāmies ieroču biznesu. Cik tas liela loma spēlē šajos konfliktos?
Nu, ieroču biznesam ar teiksim, piemēram, Krievijas, tās pašas Krievijas piegādes Sīrijai, iesaucās ASV, tās pašas Lielbritānijas, Francijas ieroču ražotāju piegādes.
Tas ir milzas summas.
Tas ir summas, kas mērās simtos miljonu. Ja? Tas ir labā, tas ir tā pieticīgi rēķinot. Ja? Un dabiski, kad ir ļoti daudz cilvēku, kas ir ieinteresēti, lai, un ietekmīgi cilvēki, atļaušos aizrādīt, kas ir ieinteresēti, lai viņi tur plūktos gluži mūžīgi, jo viņus jau tas personiski neskat.
Jā, noslēdzam šo sarunu par Ēģipti. Kāds ir potenciāli labākais scenārijs, kas tagad tuvākajā laikā var notikt?
Nu, es domāju, ka nu, potenciāli labākais. Potenciāli labākais, protams, būtu, ja kaut kad nākošā gada pirmajā pusē notikt vēlēšanas, mēs izveidot skaistu valdību un sākt jaunu dzīvi. Bet es domāju, ka visticamākais scenārijs ir tāds, ka nekas pēc tam vēlēšanām būtiski nemainīsies un armija atkal iecels kādu konstitucionālās tiesas priekšsēdētāju par izpildītāju. Un tas
griezīsies uz riņķi.
Tas griezīsies uz riņķi, jo, piemēram, Turcijā šis tāds līdzīgs process griezās uz riņķi gan viņš 40 gadus.
Nu, vienā brīdī vajadzētu tā kā apstāties. Es saku, mums šajā mirklī jāapstājās ar sarunu par Ēģipti. Es lielu paldies saku visiem zvanītājiem arī par viedokli un jautājumiem. Pie mums studijā bija ārpolitikas žurnālists Andis Sedlenieks.